Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Jeromonah Ignjatije Šestakov rođen je 17. avgusta 1974. godine u Moskvi od oca Vadima i majke Irine, naučnih radnika, inženjera metalurgije i fizike. Ima brata Alekseja. Odrastao je u rodnom gradu, odslužio vojsku, a potom završio studije na najvećem i najstarijem državnom Moskovskom univerzitetu Lomonosov na odseku Istorija južnih Slovena, gde je i specijalizirao na istoriji Srpske pravoslavne crkve. U Rusiji je poznat kao stručnjak za balkanska pitanja, međuverske odnose, srpsku istoriju i istoriju Srpske pravoslavne crkve. Od 2000. godine je sabrat Sretenjskog manastira koji se nalazi u samom centru Moskve, gde je i zamonašen 2005. godine od strane mitropolita Tihona Ševkunova, u to vreme igumana ovog manastira. Veliki je prijatelj Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Često ga viđamo ne samo u Beogradu, već i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Makedoniji, gde god živi srpski narod i gde deluje Srpska pravoslavna crkva. Dolazi na naše prostore nekoliko puta godišnje povodom raznih susreta i druženja, simpozijuma, promocija knjiga, ali i humanitarne pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i Metohiji u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Jeromonah Ignjatije Šestakov, sabrat Sretenjskog manastira, je urednik srpske verzije najvećeg ruskog pravoslavnog sajta pravoslavije.ru, kao i dugogodišnji autor crkveno-naučnog centra Pravoslavna enciklopedija, gde objavljuje niz članaka o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na svom poslušanju bavi se ne samo duhovnim, pastirskim pitanjima, nego i raznim društvenim problemima, pa i onim medijskim, tačnije prisustvom crkve u medijima. Ima poslušanje i u izdavaštvu. Objavio je nekoliko knjiga o srpskim svetiteljima. Hristos vaskrse.
Vajsen vaskrse.
Oče Ignjatije, nije te bilo punih godinu i po dana zbog ove korone. Kakav je to osjećaj? Ne biti u Srbiji, ne dolaziti onoliko koliko ti inače dolaziš.
Ma, znaš, to je tako. Kad ti nešto imaš i navikniš i prestanješ u nekoj meri da ceniš. I kad ti dugo toga nemaš, ponovo to sretniš ili dobijaš i vidiš kako je to blago. I prvenstveno blago, to su svi naši prijatelji, poznanici kojeg sam sreo ovih dana. I interesantno što Gospod tako učinio da bukvalno za tih 5-6 dana dok sam tu sreo svih koga sam hteo.
I imate puno planova, je li tako, za dalje?
Ma naravno, nikad mi ne rastajemo se bez novih planova. Pa i u sferi izdavaštva i tako raznih drugih događaja. Evo, bio sad u Sremu kod vladike Vasilije i dobio česticu moštiju za jedan hram u Rusiji, hram koji je posvećen Angelini Srpskoj, i to je isto neki naš novi plan i događaj i velika blagodat.
A evo ova knjižica, kad već pominjemo Angelinu Srpsku, svete srpske žene, je li tako?
Da.
Svetiteljke, koja je izašla na ruskom, to je ti si je napisao, i mnogo lepo izgleda. I kaže, o kojim se svetiteljkama tu radi?
Cilj ove knjige bilo da mi kupimo u jednom izdanju žitija, biografije svih svetiteljka srpskih kojih imaju u našom ruskom kalendaru i kojih jako poštuju naše žene, zato što kod nas ta tradicija, lično ime čovjeka vezano sa svetiteljem nekim. Pa naše žene poštuju Angelinu, Jelenu, Srpsku, Milicu, ali možda nemaju dosta informacije o tim svetiteljkama i to je bila naša ciljna grupa faktički. Pa to zato što ako pa možda mi imamo nekih 10.000 Angelina i svi slavi svetu Angelinu Srpsku. Pa napravili to izdanje da ono bude ovako da može čovjek pročita bukvalno za 2 sata, za sat i po, ali da ima punu sliku tog ženskog svetiteljskog, kako da kažem, blaga koje ima u Srpskoj crkvi. To su svetiteljke koje je proslavljene na opšte crkvenom nivou u Srpskoj crkvi i pa smo potrudili i tu budu ikone i neka informacija kako doći do njihovih moštiju ili do nekih mesta koje je vezane sa njihovim životom.
Znači Angelina, pa onda...
Angelina, Jelena Anžujska, koja je bukvalno nepoznata kod nas, a pritom ima dosta žena koje nosi njeno ime. Milica i dodali ovde i Jelenu Dečansku, Bosiljku i svih svetiteljka koje su proslavljene. Znači, ima ih 7 u ovoj knjizi.
Ta knjiga će izaći, verovatno, ali tako, u saradnji sa Nikolom Drobnjakovićem, izdavačem, koji inače objavljuje knjige ruske, pre svega, evo, Duhovni ustanak, to je knjiga takođe oca Ignjatija Šestakova. Bila je i promocija svojevremeno, ali zaista zanimljive tvoje propovedi, besede koje si izgovorio i koje su se našle u ovoj knjizi, to je divno. A očekujemo znači i ovu knjigu, ali tako?
Da, već postoji jedan dogovor da će biti ona štampana na srpskom, a interesantno što u ovoj knjizi predgovor napisao tadašnji mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, a današnji patrijarh srpski Porfirija, a knjiga izašla bukvalno u oktobru mesecu, pa bila je jako dobro primljena i ja se nadam da ona će poslužiti na tom našem jedinstvu pravoslavnom o kojem toliko pričamo inače obično.
A inače ti si bio u Zagrebu, je li tako, sa izložbom koja je prošetala kroz razne gradove u susret ruskom caru, koja je bila predivna i koja šete i naravno Rusijom,
da.
Pa ne samo Rusijom, Kanadom, je li tako, i Amerikom.
Kanadom, Nemačkom, Rumunijom i svugde je bila, u Južnoj Americi. Da, i naš domaćin bio mitropolit Porfirije i on mnogo se potrudio. To je bilo jako ovako dirljivo da on izrazio veliku pažnju prema tomu i veliku ljubav da bude organizirana ta izložba i tada je došlo dosta ljudi i naših, kako mi kažemo, saotečestvenika Rusa koje živi znači, po čitoj Hrvatskoj. Većinom to su žene koje udate, ali bilo i diplomatskih tih krugova. I jako važno da tada mitropolit sam lično došao na otvaranje, što uopšte mi u nekom smislu i ne računali. I tako lepo smo družili i osetili tu atmosferu hrišćansku i tog naroda pravoslavnog koji živi tamo.
A kako je taj ruski pravoslavni svet odreagovao na izbor patrijarha Porfirija? Kakvu ulogu on ima u pravoslavlju u Rusiji? Kako značenje? Kako ste to doživjeli?
Znate kako, prvenstveno nije nešto bio previše poznat vladika Porfirije, bio poznat kao monah, poznat zbog manastire Kovilj i Koviljce dolazili kod nas, ali možda nije on bio toliko poznat kao neke vaše starci crkvenih kojih mi svi znamo i u prvom nekom trenutku prosto ovi svi komentatori crkveni koji hteli nešto da je prokomentarišu, oni tako i priznali kao da on je dobar monah, da je bogoslov, da ima veliko iskustvo već stekao kao je arhirej, ali kao vidit ćemo šta će biti, ali ja mislim ovde jako bitni te neke prve koraci koje je napravio svetejši vladika Porfirija, neke jednostavne stvari koje već izazvali veliko interesovanja i iznenađenja u dobrom smislu i čak i neki naši bogoslovi i crkveni razni poznati sveštenici kao već njega kao primjer jedan navodi. I to su neke jednostavne stvari kao ovo kad vladika otišao na Kosovo za vrijeme posta ili dirljivi ovi pashaljni ručkovi i tako dalje. I neke stvari koje privlačuju stvarno pažnju i može reći da stvarno, ovo nije neka patetika, Patrijarh Parfirije je sad jedna od najpopularnijih nekih ličnosti u tom nekom pravoslavnom svetu, pogotovo sad, kad ima toliko razočaranja zbog tih nekih drugih poglavara crkava, kao vi znate da postoji sad to ogorčenje, rascep neki u pravoslavnom svetu. I ja mislim, prosto sam po sebi figura Patrijarha Srpskog sad dobila dodatnu neku težinu u pravoslavnom svetu, a mislim i lično Patrijarh Porfirije, on potpuno odgovara tom zadatku i tom značaju i svim tim nadama sa kojim gledaju na Srpskog Patrijarha sad i u Rusiji.
Da li ga očekujete da vas poseti u manastiru? Da li ste razgovarali sa mitropolitom Tihonom Ševkunavim o eventualnom njegovom dolasku?
Ma još nije, zato što ja nisam imao neke mogućnosti da vidim i vladiku Tihona, ali naravno crkva se nada i ja se nadam da će biti nekih događaja i da ćemo vidjeti srpskog patrijarha i kod nas u Moskvi i u Rusiji uopšte.
E sad kad smo kod Rusije uopšte, ali kod manastira u kojem ti boraviš, to je Sretenski manastir koji se nalazi u samom centru grada. Da li je to novi model manastira za 21. vek, s obzirom da se on bavi takvim delatnostima koje malo koji manastir u toj meri ima? Znači, ima bogosloviju, ima internet portal, jedan od najvećih, najpoznatijih, pravoslavlje.ru, kojim se bukvalno baš ti baviš, izdavačku delatnost i tako dalje i tako dalje. Ono što je najvažnije je možda taj rad sa narodom, znači tako. Dakle, da li je to novi model manastira?
U svakom slučaju jeste to neki novi model manastirskog života u centru grada. Nismo mi birali taj model. Faktički, nekako Gospod svih nas tu postavio i u te neke neobične za monaški život okolnosti. Naravno, to je veliki izazov. I prvenstveno zato što stvarno mi u samom centru uopšte društvenog života i ima tu dosta toga što nije uopšte praksa za monaški i manastirski život i mi moramo uvijek da budemo ovako pažljivo gledamo na sve što se dešava i ne samo bavimo se tim misionarstvom ili ne znam, da ne trčimo za te neke brojke rezultate, a da sačuvamo tu svoju unutrašnju sol. I ovo je stvarno nije lako sa svim i ja nemam tu nekih iluzija da smo mi stvarno ličimo na te monahe, možda čak i na te monahe koji je živjeli u našem manastiru pre 100 godina. Ali šta znam, to je vjerovatno neko veliko za nas neko poslušanje koje mi moramo da izdržimo, a i da ostavimo neko iskustvo za buduće generacije. Mada naravno, ovdje je jako ozbiljno pitanje u kojoj meri mi možemo da sačuvamo taj pravi monaški duh bez koga ne bi mogli i da misionarišemo i da radimo sa narodom. A u ostalom više liči naš manastir na hitnu pomoć, znate, gde stižu svi koji su polomljeni, drogirani, ne znam, i u pravom smislu te reče i sa raznim problemima ljudi, a mi kao ih malo primamo i tu prvu neku pomoć. U stvari upućujemo ih kod lekara. To je u principu neki...
A lekar?
Lekar naravno je Gospod naš, Isus Hristos i blagodat Bože, ali u duhovnom nekom smislu to duhovno rukovodstvo, ipak po mom ličnom osjećaju mi samo radimo tu neku prvu fazu. Naš manastir kao i ja, recimo ja sam došao, to je bio moj prvi hram uopšte. I obično tako i dolazu ljudi koji došli prvi put da se ispovedaju, pa uopšte ništa ne znaju. I mi tu kao neko obdanište, mi znači ih pripremamo za neki dugi duhovni život, Ja mislim to je naš najvažniji zadatak.
Ali nema svako tu privilegiju da ga dočeka Tihon Ševkunov kao tebe i to je bio značajan susret i neko uputstvo za dalje, ali tako?
Ma jeste, naravno, ali ja mislim tu nije toliko važni ljudi nego blagodat koja je prisutna u manastiru i to je svi osjećaju i vladika Tihon koji je sad u nekoj drugoj eparhiji. On stalno govori o tome da u Sretenskom manastiru ipak bila neka posebna blagodat koja je nas čuvala i važno da mi svojim životom ne potrošimo taj kredit, te baterije koje prosto Gospod nam dao u ovom mestu, zato što ovo je mjesto stradanja velikog. Tu bilo dosta zatvorenih hrišćana, tu bilo i stradanje hrišćana u početku 20. veka i vjerovatno zbog toga ta blagodaj toliko se osjeća.
A inače je nastao u 14. veku, je li tako?
Da, manastir je nastao u 14. veku povodom čuda jednog, kad Božja Mater, njena ikona, bila donesena u Moskvu i na taj način bio spašena Moskva od Temurlenka. I tada naš manastir, ali u tom smislu istorija se ponavlja. I mnogi ljudi koji dolaze u naš manastir, oni priznaju da tu stvarno neki centar, jedan od centara nekog spasenja Rusiji, možda i u državnom smislu, i u kulturnom, i u nekom civilizijskom. I stvarno kod nas i dolaze neki ljudi koji odlučuju o sudbinama Rusije, pa i naučnici, i neka inteligencija, i razni ljudi. I ja mislim, to je za svih nas veliko, kako da kažem, velika odgovornost prvenstveno.
Pa dolazi i prvi čovjek Rusije, Vladimir Vladimirovič Putin, al' tako?
Ma dolazi i on, i dolazi i drugi. Ali bitna sobornost, da svi dolazaju i da se moli Bogu zajedno i pričišćuju svetim tajnama. Tako.
Kakva je uloga laika u crkvi?
Ja mislim ogromna uloga. I ja mislim laice i ljudi, mirjani, moraju da shvate tu odgovornost. Često ti sretneš čovjeka koji prebacuje odgovornost i za crkvu i za svoj lični život na nas, na sveštenstvo, na monahe ili na episkope i tako, od njih stalno nešto traže, a pritom sam ne trudi se da zna šta više o svojoj veri, pritom što mi sad imamo takvu slobodu, imamo knjige, imamo internet, imamo razne čudesa, imamo na YouTube-u, pa ne znam, možda 400 raznih snimaka gdje se objašnjava neke elementarne stvari iz crkvenog života i poput ispovijesti, ne znam, krštenja i ostalih stvari. I ja mislim, laici sad imaju tu ogromnu privilegiju da ne samo pitaju nas, nego i sami proučavaju svoju veru, da bi, sad, naravno sa smirenjem, ali da bi oni mogli i da brani ponekad svoju veru i na svim nivoima i da propovedaju i da misionarišu, ali i popravljaju nas. Što je bitno, naravno, što od uvek i bilo tako.
Mislite da jedni i druge možemo da korigujemo, ispravljamo?
Naravno, naravno. To je duh, saborni duh evanđelja. Vidite kako Hristos ipak vodio učenje sa sobom neku grupu uvijek tih apostola, pa i on često išao i da bude sam, da se moli, ali recimo njemu i bilo bitno da bude neko društvo, kao i Gospod koji je stvorio čovjeka, on kaže nije, ne valja da on bude sam, treba njemu pomoćnik, treba neko društvo, treba neka potrebna sabornost. I naravno mi svakako, ti kao hrišćanin imaš i odgovornost da možeš, kako kaže apostol, u bilo kom trenutku da daš odgovor čovjeku po pitanjem svoje vere i da popraviš i da vaspitivaš svoju decu u evanđelskom duhu. I naravno tu uloga laika ogromna. Ja mislim možda čak sad i oni imaju mnogo više mogućnosti u tom smislu nego ranije.
Znači da vaspitavaju decu u evanđelskom duhu. Koliko su ta deca onda sposobna za ovaj surovi život koji ih okružuje, ako su vaspitana u evanđelskom duhu?
Pa ona je najsposobnija, zato što evanđelju kaže budite smireni kao golubivi, ali mudri kao zmijevi. I hrišćanin, pravi hrišćanin koji zna evanđelsku istinu, on stvarno zaštićen od mnogih iskušenja. Prosto to je, ako želite, to je čovjek koji je položio vozačku, ne kupio vozačku negde tamo u Kuršumliji, nego položio vozačku, išao, čitao, ne znam, na razne testovi i on stvarno zna. Tako i svaki čovjek koji zna zakon Boži, on faktički ima to blago, on kraju kraju on ne radi neke gluposti koje dovodi da tragedije. Većina tragedije ljudskog života, ako te uzmeš, ljudi stvarno ne znaju šta je, na primjer, greh. Greh je greška. I oni tako greše čitav život, oni živi kao pijani. A ti možeš, ako ti stalno pijan, ti možeš da funkcionišeš, ali neće biti tvoj život savršen i u svakom slučaju neće biti takav kako zamislio Bog, dajući tebi talentove, mogućnosti, zdravlje, pa ne znam, prijatelje, neko školstvo i šta već. I život takvih ljudi koji ne znaju evanđelsku istinu, on ne savršen prvenstveno, on je tragičan još više, ali ljudi faktički sami su krivi. Pa tako mi, vaspitajući svoju decu, prvenstveno mi dajemo njima jako ozbiljnu injekciju, znači dajemo njima, kako to se zove u zdravlju, kad ti je otporan na neke bolesti.
Imun.
Da,
da,
imunitet. Dajemo njima duhovni imunitet. A pritom ako deca živi u liturgijskim životom, ona se pričišćuje, ona se moli, znači ona dolazi u neposredni dodir sa blagodaću i oni sasvim drugačije gledaju na sve što se dešava. Tamo gde možda čovjek koji toga nema, on bi poslušao neke đavolske projekte ili ne znam, predloge, pa ne znam, ušao bi u neku zamku. Tamo ipak hrišćanin ima tu zaštitu, bukvalno i na fizičkom nivou, on drugačije gleda ovaj svet.
Koliko je taj duhovni imunitet nama mogao da pomogne za sve ovo vreme, ove pošasti koja je zavladala čitavim svetom?
Misliti na ovu...
koronu.
Da, na koronu.
Na virus.
Da, i na sve što...
je pratilo.
Da. Pa znate šta, mislim, moje lično mišljenje da to je bilo nam velika opomena, i to uopšte nije nikakvo čuda sa obzirom na to kako mi živimo, kako živi hrišćanski svet i uopšte svet čitav, zato što stvarno čovečanstvo nekako poludilo i ono već prelazi neku crvenu liniju posle koje neke kazne velike mogu da stignu u bilo kom trenutku. Mi sad moramo da budemo blagodarni Bogu što još ne pada sa neba, ne znam, ognjeni kiša neka. Pa i naravno to sve što dešavalo ima razne grane, ima razne pravce. Sve traže od nas neku mudrost, da mi preispitivamo neke stvari koje dešavaju se oko nas, ali ja mislim prvenstveno to sve govori o to o našem pokajanju. Prvenstveno, naravno, Gospod očekiva od nas promenu života.
I da preumljenje.
Mi, da, preumljenje i tu slobodu koju on nam daje zadnjih, na primjer, ne znam, 25 godina po pitanju crkvi, da mi možemo idemo u crkvu svaki dan. I sad mi moramo da preispitamo kako mi koristili tu slobodu i kako nju koristimo. Sad su ljudi kukali kao, evo, ograničenje to, ograničenje ovo, ograničenje, evo, dali poslabljenje neko i dosta ljudi su potrčali opet u neki noćne klubovi, na primjer.
Mislite, kad su ove mere popustile,
da.
Prvo što su uradili to je restorani i klubovi, je li tako?
Ma da, mislim, možda kad su sedili kuće, oni razmišljali kao ja imam, na primjer, neku zemlju, zašto ja tamo ne idem i tako dalje. A kad im dali slobodu, oni brzo na to zaboravili. Ja mislim, tu važno da bi ljudi pravu pouku izneli iz svega toga. Ali naravno, neće biti odgovora na sva pitanja. Šta je to bilo? Šta će biti još? I tu uvek bude raznih pogleda na to, ali ja mislim pobediće smireno mudri čovjek. Čovjek mora da bude smiren, imati neko poslušanje u odnosu na crkvu i na Hrista prvenstveno, ali i bude mudar. Znači on mora da preispituje neke stvari koje se dešavaju, prosto da bi izbegao opet nekog, neke histerije ili nekog suprotnog stanja, znate, kao drogirani, stalno je srećan, mislim, opet neka histerija, kao sve je prošlo, neće biti ništa, ajde, živimo kako su živjeli. Ja mislim, ovo je bitno. I još jedna stvar, dosta je bilo pogođena crkva u tom smislu. I opet to ništa nije čudno, zato što Gospod kaže, sud će se početi od doma Božijeg. I to je opet za svih nas, za laika, za široke mase ljudi, to je neka opomena o tome što ipak to bila neka poseta Božja. Mislim, Gospod nam, nas priprema za nešto i on očekiva da mi ćemo se promeniti.
Da, mi smo imali, pretrpeli velike gubitke u crkvi, ali ste pretrpeli i vi. Koliko ja znam, mnogo episkopa vaših je također preminulo.
Da, kao... ja mislim sad, da se ne varam, mislim oko 15 sigurno. Ovo kad mi govorimo samo o episkopatu, tu neki posljednici, ali otprilike u tom periodu u svakom slučaju. A i dosta je bilo sveštenstvo, čak i u Moskovskog, na primjer, mislim, tu neke brojke jako ozbiljne. I kad bi sad neko govorio, ovo je samo, ništa ne postoje, znači, znači kako, u tako kratkom periodu nije umiralo toliko sveštenstvo. Pa da, i to je za nas svih sveštenika, opet, mi možemo, moramo da se istreznimo nekako, mi moramo opet i mi, moramo da svaki trenutak te slobode koristimo na pravi način, a ne samo u nekim, ne znam, druženjima ili ovako, ili nekim, ne znam, lepim provodima.
Malo pre si rekao kako u trenucima kada smo bili zatvoreni, da smo razmišljali o zemlji, o selu, o životu u prirodi. Da li takvi potezi, pokreti postoje u Rusiji? Da li dolazi do te reorganizacije života i da li se više teži ka životu u prirodi?
Ima toga, ima. I ovo je dosta ozbiljno izgleda. Nije to neko sektaštvo ili neko kao kad stara brece bežali iz gradova. Ja mislim, to je izgleda jako ozbiljno. Stvarno neki ozbiljan broj ljudi shvatio da grad i gradski život ipak to, pa neki zatvor faktički. I dosta ljudi je prosto počeli da menjaju svoj život, u svakom slučaju ovi ljudi koji su imućni i imaju mogućnost, neku ipak oni to usmerili ne na turistički neke provode u Tajlandu, nego na... Kupuju ljudi zemlju, kupuju vikendice, kupuju kuće i stvarno dosta ljudi se priselilo ovako 50%, znači 50% provodi u gradu vremena, 50% u tim nekim seoskim sredinama i tamo niče neki novi život, stvarno, zato što dosta ljudi koji su školovani, koji imaju neke struke i oni tamo organizuju neke kao zadruge, neke nove opštine, čak i organizuju škole, gimnazije i te ideje oni idu zajedno sa crkvom faktički. Pa to stvarno postoji, ja mislim u tomu neki izlaz. Ne možemo mi svi da živimo u gradu kad imamo takvu lepu zemlju kao i vi Srbi i mi Rusi. I ovo je veliki greh što ta zemlja prazna. Mislim, to je greh, mislim, to je kao Gospod daje nama takvo blago, a mi sve mislimo negde tamo u inostranstvu da uložimo ili šta već, šaljimo decu što dalje. I evo ta korona je pokazala da u jednom trenutku svi smo pod jednom, kako se kaže, šakom ili kako se kaže?
Kapom, da.
Kapom, da. Pa ja mislim to je sad neki trenutak da čovjek mora da odluči. I da ja pozdravljam recimo te neke želje i poteze kad ljudi se vraćaju na zemlju i u svakom slučaju radi tamo nešto. Pokušavaju da organizuju neki život novi i ja vidim u tom izlaz. Neku vrstu izlaza je bar iz nekog zatvora, iz neke vrste zatvora koje nam priprema sadašnja civilizacija.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Moj gost je bio jeromonah Ignjatije Šestakov. a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.